მშვიდობის სალა პარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე და დღევანდელ გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი და დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა რასაკვირველია იქნება ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილება, რომელიც გუშინ საღამოს გახდა ცნობილი და რომელმაც გაიმეორა რეალურად ევროკომისიის ერთი კვირის წინანდელი გადაწყვეტილება. ჩვენ გვეყოლება ცოტა ხანში შემოგვერთება სტუმარით საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის წარმომადგენელი თეონა ზურაბაშვილი. რაც შეეხება ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილებას, დასკვნები, ასე ქვია ევროპული საბჭოსი, და ის ცხადია არ შეეხება მხოლოდ უკრაინის, მოლდოვის რესპუბლიკისა და საქართველოს განაცხადებზე გადაწყვეტილებას, არამედ მასში არის ცალკეთავი მიძღვნელი უკრაინისთვის დახმარებაზე და ეს გახლავს სწორედ პირველი ნაწილი ამ დასკვნებისა, სადაც ლაპარაკია მრავალ კომპონენტიან დახმარებაზე უკრაინისთვის, ასევე ქვია თავს და მოსდევს ამას უკვე საქართველოს, ესე ვთქვათ, ამ განაცხადებზე გადაწყვეტილების მიღება. უკრაინის თავში შედის როგორც მრავალმხრივი დახმარება უკრაინისთვის, მათ შორის სანქციების ჩათვლით, და აგრეთვე ლაპარაკია იმაზე, რომ ევროკავშირი შეეცდება, რომ უკრაინაში ომის გამო რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების გვერდის ასავლელად შემოღებული იყოს საგანგებო, ესე ვთქვათ, რეგულაცია, რომელთაც კანონდარღვევად ჩაითვლება ამ სანქციების დარღვევა, რომ შესაბამისი პასუხისმგებლობა იყოს გათვალისწინებული სხვადასხვა სუბიექტისთვის ამის გამო. რაც შეეხება დასკვნის ნაწილს, რომელიც საქართველოსაც შეეხება და რომელიც მიმართაც ყველაზე დიდი იყო გუშინ ინტერესი, ასეთი გახლავთ. ევროპული საბჭო აღიარებს უკრაინის, მოლდოვის რესპუბლიკისა და საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას, ამ ქვეყნებისა და მათი მოქალაქეების მომავალი ევროკავშირშია. ევროპულმა საბჭომ გადაწყვიტა კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიანიჭოს უკრაინასა და მოლდოვის რესპუბლიკას. ევროკომისიას ეთხოვა მოახსენოს ევროპულ საბჭოს იმ პირობების შესრულებაზე, რომლებიც დასახელებულია ევროკომისიის მოსაზრებებში ევროკავშირის წევრობაზე შესაბამის განაცხადებზე, როგორც გაფართოების ჩვეულებრივი პაკეტის ნაწილი. ევროპული საბჭო მიიღებს გადაწყვეტილებას შემდგომ ნაბიჯებზე, მას შემდეგ რაც ყველა პირობა შესრულდება. ევროპული საბჭო მზად არის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიანიჭოს საქართველოს, მას შემდეგ რაც ევროკავშირის წევრობაზე საქართველოს განაცხადზე ევროკომისიის მოსაზრებაში დასახელებული პრიორიტეტები შესრულდება. თითოეული ქვეყნის პროგრესი ევროკავშირის კენგზაზე დამოკიდებული იქნება მის დამსახურებებზე კოპენჰაგენის კრიტერიუმების მიღწევაში, ახალი წევრების მიღებისთვის ევროკავშირის შესაძლებლობების მხედველობაში მიღებით. აი ესეთი რამ არის ნათქვამი ევროპული საბჭოს განცხადების იმ ნაწილში, რომელიც შეეხება უკრაინის, მოლდოვის რესპუბლიკისა და საქართველოს განაცხადებს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. გუშინ ევროპული საბჭოს ამ შეხვედრის შემდეგ ჩატარდა პრესკონფერენცია. პრესკონფერენციის შემდეგ კი ევროპული საბჭოს წევრები ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან ერთად გაესაუბრნენ უკრაინის, მოლდოვის რესპუბლიკისა და საქართველოს პრეზიდენტებს. თუმცა ამ ნაწილის ჩანაწერი არ მომეპოვება, ასე ვთქვათ, საჯარო. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ იყო საქართველოს პრეზიდენტმა გამოაქვეყნა თავის ფეისბუქის გვერდზე შესაბამისი ფოტოები აგრეთვე. მე მინდა შემოგთავაზოთ ახლა სწორედ ამ საბჭოს სამიტის შემდეგ გამართული პრესკონფერენციიდან ნაწყვეტები. პირველი მინდა შემოგთავაზოთ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის განცხადება, თუ შეიძლება.
Georgian TV company Rustavi to first of all congratulate.
Арат, მეორე ვიდეო თუ შეიძლება ბოდიშს ვიხდი. თუ შეიძლება. მეორე ჩანაწერი თუ შეიძლება რომ გავუშვათ, ბოდიშს ვიხდი აუდიტორიას. თუ გესმით ჩემი ხმა. სხვა ვიდეო ჩანაწერია მიმართავ ჩემს კოლეგებს.
Thank you.
დიდ ბოდიშს უხდი აუდიტორია. კეთილი იყოს ეს. პირველი გზამნილი ქართულ ხალხსა და საქართველოს ხელისუფლებას არის ის, რომ ეს არის ევროპული პერსპექტივა, ეს ძალიან მკაფიო და ძალიან ძლიერი გზამნილია მათთვის, იცით რომ მქონდა შესაძლებლობა ბევრი მემუშავა საქართველოს ხელისუფლებასთან ბოლო თვეებში, რადგან სრულიად უკაცრავად უკვე ეს შემეწეიც გაიქცია ძალიან. სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე ლაპარაკობს. მათ საჯულებისა კორუფციასთან ბრძოლზე ჩვენ ძალიან ძალიან ახლოს ვმუშაობთ საქართველოს ინსტიტუტებთან, რომ მივახციოთ პროგრესს ევროკომისიის ანგარიშის მისი ნაშრომის საფუძველზე. ჯერა რომ თუ კი იქნება პოლიტიკური ნება პოლიტიკურ წრეებში, საქართველოს შეუძლია უზარმაზარი პროგრესის მიღწევა, რადგან ვიცი, რომ მათ ზუსტად იციან, რა არის საჭირო სწორი მიმართულების ნაბიჯების გადასადგმელად. გუგზავნით ძალიან მტკიცე გზავნილს გეოპოლიტიკურ დონეზე და არამხოლოდ გეოპოლიტიკურ დონეზე, ვიცით, რომ არის საქართველოს ხალხის და საქართველოს ხელისუფლების არჩევანი. ეს არის თავისუფალი სამყაროს არჩევანი, ეს არის ფუნდამენტური ღირებულებების არჩევანი, ფუნდამენტური პრინციპების, დემოკრატიული პრინციპებისა და ჩვენ მართლაც ხოს მათთან მჭიდრო თანამშრომლობა სწორი მიმართულებით მათი ძალისხმევის მხარდასაჭერ. ასე უპასუხა რუსთავიორის შეკითხვას შარლ მიშელმა. ურზულა ფონ დერ ლეიენის განცხადება, ჩემი გზავნილი ქართველი ხალხისთვის ნამდვილად არის ის განუზომელი სურვილი, რომელიც გაქვს, რომ ეკუთვნოდეთ ევროკავშირს, არის უძლიერესი ბიძგი ევროკავშირის გზაზე წინსვლისთვის. და ახლა საქართველოს აქვს პერსპექტივა, ეს არის დიდი ნაბიჯი, ძალიან ასეთი ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა. პირველად ხდება, რომ მათ მიაღწიეს ამ ეტაპს. თქვენ გაქვთ ძლიერი ეკონომიკა, არის დიდი პოლიტიკური პროგრესი, ახლა საჭიროა ზოგიერთი რეფორმის შესრულება, რომლებიც მნიშვნელოვანია და საჭიროა აჩვენოს პოლიტიკური ერთიანობა, ჩართოს სამოქალაქო საზოგადოება და ქონდეთ პროგრესი ამ რეფორმებში. შემდეგი ნაბიჯები უკვე მიღწევადია, განაცხადა ურზულა ფონ დერ ლეიენმა, ევროკომისიის პრეზიდენტმა. Emmanuel Macron, საფრანგეთის პრეზიდენტი, მტკიცე უჭერს ფარს და თავმოყრილ ევროკომისიის პრეზიდენტმა განაცხადა, ეს ისტორიული დღეა და მოდით ვაღიაროთ გაწევრიანების პერსპექტივის მინიჭება. და ევროკომისრებმა ძალიან მკაფიოდ განაცხადეს, რა არის პირობები კანდიდატობისთვის. პრეზიდენტებმაც აღნიშნეს ეს. ვფიქრობ, ჩვენ დავინახეთ, როგორი მკაფიო იყო საქართველოს პრეზიდენტის გზავნილი და ქართველი ხალხი გამოვიდა ქუჩაში. მოითხოვა მეტი ევროპა. ეს არის ევროპის უდიდეს მხარდაჭერა და ეს იქნება საფუძველი, რომელსაც დაეფუძნება რეფორმების განხორციელება. ეს გახდა საფრანგეთის პრეზიდენტის გამოსვლა პასუხი პრესკონფერენციაზე რუსთავიორის ჟურნალისტის მიერ დასმულ შეკითხვაზე, ამ ეს შეკითხვა დასვა თამარ ნუცუბიძემ. უკაცრავად რუსთავიორის ჟურნალისტმა და ასეთი იყო შეკითხვა, ვერ მოვასწარი უბრალოდ თარგმნა, ცოტა ვირიეთ. საქართველოს ტელეკომპანია რუსთავიორის უპირველეს ყოვლისა ბულოცავს ჩვენს უკრაინელ და მოლდოველ მეგობრებსო, გადაწყვეტილება მიღებულია და მთავარი გზავნილი რა იქნება თქვენგან ქართველი ხალხისთვის, ასევე რჩევა, როგორ შეიძლება ჩვენ სწრაფად შევასრულოთ ეს კრიტერიუმები, რომ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი, ჩვენი მეგობრების მსგავსად გავხდეთ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყანაო. ეს იყო შეკითხვის შინაარსი ბოდიშს ვიხდი ამ პატარა არეულობისთვის ეთერში. და ახლა შემოგთავაზებთ შარლ მიშელის განცხადებას, რომელიც მან ბრიფინგის დასაწყისში გააკეთა. То შეიძლება ეს შეგაწერი, რომ ჩავწერო.
Сегодня вы похвалили одно из наиважливейших решений для Украины за все
30
років независимости нашей
державы.
Однако це рішення це я
вважаю, що ми радися цій унікальності გადაწყვეტილება Україною, ჩვენი სახელმწიფო დამოუკიდებლობის მთელი 30 წლის მანძილზე. თუმცა ჯერა ეს გადაწყვეტილება არ არის მხოლოდ უკრაინისთვის, ეს არის უდიდესი ნაბიჯი ევროპის გაძლიერებისკენ, რომელიც დღეს შესაძლებელი გახდა ჩვენს დროში.
На пятый день полномасштабной войны России против Украины мы подали заявку на вступ до Европейского
Союза. Русский СМИ здесь ჩვენ თავისუფლებისა და ერთიანობის შენარჩუნების უნდა. Украинის ძინავდა რუსეთის
на опытывальник, який отримали від
სრულ მასშტაბიანი ომის დაწყებიდან 5 დღეში შემოვიტანეთ ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადი ძალიან სწრაფად და მაღალი ხარისხის წარმოადგენს პასუხები კითხვაზე რომელიც ევროკომისიისგან მივიღეთ და დღეს გვაქვს სასურველი შედეგი სულ კიდევ ერთხელ დავადასტურო რომ უკრაინას შეუძლია გახდეს ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი ეს ყო გზავნილი უკრაინის პრეზიდენტისა ვოლოდიმირ ზელენსკის რომელიც მან ეს განცხადება გააკეთა უკვე ევროპული საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ და ასევე გამოეხმაურა ცხადი ამ გადაწყვეტილებას მოლდოვის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ისტორიული დღეა მოლდოვისთვისო განაცხადა თქვა თავის სტატუსში დაწერა მაია სანდუმ ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებამ მოგვანიჭეს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი ჩვენი მოქალაქეების და მოლდოვის ევროპული მომავლისთვის ურყევი და ძლიერი სიგნალია მადლიერები ვართ და მოწადინებულები რომ დავწინაურდეთ რეფორმების გზაზეო რაც შეეხება გამოხმაურებებს საქართველოსთან ვიდრე ამას შემოგთავაზებდეთ რადგან არ ხერხდება შარლ მიშელის განცხადების ვიდეოს გაშვება ტექსტს წაგიკითხავთ თუ შეიძლება რაც მან განაცხადა თუ გვაქვს და ჩახტვა შეგვიძლია მესამე ვიდეო მონაკვეთის თუ შეიძლება რომ დამეხმაროთ მიმართავ ჩემს კოლეგებს თუ არა და წავიკითხა უბრალოდ ტექსტს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის განცხადებიდან. ისტორიული შეთანხმება, ისტორიული გადაწყვეტილება ესო განაცხადა შარლ მიშელმა. დღეს გადავწყვეტეთ ვაღიაროთ უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოს ევროპული პერსპექტივაო, გადავწყვეტეთ მივანიჭოთ კანდიდატის სტატუსი უკრაინასა და მოლდოვას. მზად ვართ კანდიდატის სტატუსი მივანიჭოთ საქართველოს მას შემდეგ რაც პრიორიტეტები იქნება შესრულებული. ეს არის ისტორიული მომენტი, რომელიც გვაძლევს შესაძლებლობას მოვხაზოთ ევროკავშირის კონტურები უკრაინისა და მოლდოვისთვის კანდიდატობის მინიჭებით და აგრეთვე მზად ყოფნით მივანიჭოთ სტატუსი საქართველოს მას შემდეგ რაც პრიორიტეტები იქნება შესრულებული. მხედველობაში მივიღებთ ყველა ამ ქვეყანაზე მომზადებულ ანგარიშებს, რომლებიც უნდა მოამზადოს და მოამზადებს კიდევაც ევროკომისია. ეს არის ძალიან ძლიერი გზავნილი, ეს არის ერთიანობის მონდომების გზავნილი პოლიტიკური თვალსაზრისით. ქონდა შესაძლებლობა დავკავშირებოდით პრეზიდენტ ზელენსკის და რამდენიმე წუთით ადრე პრესკონფერენციამდე და იმედია შევხვდებით სხვა პრეზიდენტებსაც ზურაბიშვილსა და მაია სანდუსო განაცხადა მიშელმა და მიუბრუნდები ახლა უკვე საქართველოსთან გამოხმაურებებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დაპოსტა წუხელვე ეს ნამდვილად ისტორიული დღეა საქართველოსთვის ევროპულმა საბჭომ ევროპული პერსპექტივა მიანიჭა საქართველოს ევროკავშირში გასაწევრიანებლად მზად ვართ განვახორციელოთ ყველა პრიორიტეტი კანდიდატის სტატუსის მალე მისაღებად ულოცავ უკრაინასა და მოლდოვას მადლობა ურზულა ფონ დერ ლეიენსა და შარლ მიშელსო დაწერა ირაკლი ღარიბაშვილმა. რაც შეეხება საქართველოს პრეზიდენტს, ისტორიული დღე აცხადებს საქართველოს პრეზიდენტი, საქართველოს ევროპული პერსპექტივა აღიარებულია. ახლა ჩვენ მზად ვართ შემდეგი თვეების განმავლობაში მიზანდასახულად ვიმუშაოთ კანდიდატის სტატუსის მისაღწევად წერს პრეზიდენტი. მან ასევე მიულოცა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის და პრეზიდენტ მაია სანდუს უკრაინელ და მოლდოველ ხალხს ულოცავ ამ იმედის დღესო კანდიდატის სტატუსის მიღება ისტორიული ნაბიჯია რომელიც აჩვენებს ევროკავშირისა და მისი წევრი ქვეყნების ერთობასა და სურვილს ჩვენ სამივე ასოცირებული ქვეყანა ევროპის გზაზე ერთად ვართო წერს საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს საგარეო უწყება გამოეხმაურა ასევე ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილებას ამ განცხადებაში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსი ასეთი რამაც არის ნათქვამი საქართველოსთვის გაწევრიანების პერსპექტივის მინიჭებით ევროკავშირმა აღიარა საქართველო როგორც ევროპული ქვეყანა და აღიარა ის პროგრესი რომელიც ბოლო წლების მანძილზე არსებობს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებში მართლაც ეს შედეგი საქართველოსთვის მიუღწეველი იქნებოდა რომ არა ქვეყნის მიერ ბოლო წლების განმავლობაში გატარებული რეფორმები და ძალისხმევა ესეთი გახლდათ გამოხმაურება საქართველოს პრეზიდენტისა სალომე ზურაბიშვილის გუშინდელ გადაწყვეტილებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. ჩვენი გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს 103 და 9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, შეგიძლიათ ჩვენთან დაკავშირება და თქვენი მოსაზრებების გამოთქმა, ასევე შეკითხვების დასმა ჩვენს ეთერში და შევეცდები რომ არც ერთი დამრჩეს უპასუხოდ. ბატონი წერს, ბატონი ნოე მაყურებელი, სწორი გადაწყვეტილება სამართლიანიც პლუს ლოგიკურიც, მამოტივირებელიც თუ ჭკუ აქვს ერთ საზოგადოებას, ესეთი კომენტარია. და შემდეგ ქალბატონი მანანა დაღრეკილი, არ ვიცი, შეიძლება ალბათ კორექტურა ვერ ხვდები, ბიძინას გამო ხალხი ევროპულ მომავალს კარგავს. შეიძლება არის ასეთი სიტყვა და არ ვიცი. მადლობა გამოხმაურებებისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ჩვენ შეგვიძლია ახლა გავაგრძელოთ საუბარი ჩვენს დღევანდელ სტუმართან ერთად. თეონა ზურაბაშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, რომელიც არის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის წარმომადგენელი, პოლიტიკის ანალიტიკოსი და მივესალმები მას. დილა მშვიდობისა, ქალბატონო თეონა.
დიდი მოგესალმებით ნინო, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს, დილა მშვიდობის.
დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. დღეს მე არ ვარ სტუდიაში და მადლობა ამ მხარდაჭერისთვის ასევე, რომ დაგვთანხმდით ამ ფორმატზე. რაც შეეხება გადაწყვეტილებას ევროპული საბჭოსი, ვიდრე საუბარზე გადავალ, კიდევ ერთხელ ვუხდი ბოდიშ ჩვენს აუდიტორიას ტექნიკური თქვათ რაღაც უზუსტობების გამო. რაც შეეხება გადაწყვეტილებას ევროპული საბჭოსი, ევროპულმა საბჭომ ხაზი გაუსვა, რომ შემდგომ ნაბიჯებზე ევროკავშირი გადაწყვეტილებას მიიღებს ევროკომისიის შესაბამისი ანგარიშების საფუძველზე. იქნება ცალკეული თითოეული ქვეყნის შესახებ, რადგან სამივე ქვეყანას აქვს პირობები გარკვეული წარდგენილი, იმისა მიუხედავად მიენიჭავს კანდიდატის სტატუსი, თუ საქართველოს შემთხვევაში ვიცით, რომ კანდიდატის სტატუსის მინიჭებამდე აქვს შესასრულებელი პირობები და ამ პირობებზე პრიორიტეტებზე, როგორც ევროკავშირი უწოდებს ევროკომისია თვითონ, ამ პრიორიტეტებზე ამ ეფერებში არაერთხელ გვილაპარაკია, დღესაც შევეხებით და ვილაპარაკებთ მომავალშიც, რადგან სწორედ ეს არის ახლა მნიშვნელოვანი. ვადა, რომელიც სახელდება და ჩვენ ყოველ დროს გაისმის, ეს არის 6 თვე. ლაპარაკი არის წლის ბოლომდე ევროკომისიამ უნდა წარმოადგინოს ანგარიში, რომელსაც წარუდგენს ევროპულ საბჭოს. და ეს ეწერა, ეს იყო ევროკომისიის გაშეტყობინება და აქედან მოვიდა ეს ვადა, ვისთვისაც გაუგებარია, რატომ ახსენებენ ამ ვადას, მათ შორის სახალხო მოძრაობა წინ ევროპისკენ, შინ ევროპაში წარმომადგენლები, რომლებიც კიდევ ერთხელ დღეს გეგმავენ აქციის გამართვას და სწორედაც ცენტრალურ საკითხად ასახელებენ ამ პრიორიტეტების შესრულებას. ჩემი შეკითხვა თქვენთვის იქნება, ვინაიდან ვიცი, რომ ერთ-ერთი საკითხი, რასაც რის შესწავლასა და ანალიზშიც თქვენ ჩართული ხართ ხოლმე აქტიურად, ეს არის საქართველოში, თუ გავაერთიანებ შეიძლება უზუსტო ვიყო და შემისწორეთ საქართველოში პოლიტიკურ ლანდშაფტს სწავლობთ იმ გამოწვევებს, რომლების წინაშეც დგანა საქართველოს პოლიტიკური პარტიები და შესაბამისად კარგად იცნობთ რესურსს საქართველოს, ესე ვთქვათ, პოლიტიკურ სცენაზე, რაც არის წარმოდგენილი. ამ შემთხვევაში გულისხმობთ მთლიან სპექტრს, ცხადია, პოლიტიკურ საქართველოსი. ის პრიორიტეტები, რაც ჩამოთვლილია ევროკომისიის მიერ, შესასრულებელია სწორედაც პოლიტიკოსების მიერ. რასაკვირველია, მნიშვნელოვანია ხალხის მიერ პოზიციის გამოხატვა, რომელიც, როგორც ხედავთ, ჩვენი აუდიტორიაც ხედავს, აღინიშნა კიდეც ევროკავშირის წარმომადგენელთა, ევროკავშირის ლიდერების ამ ბრიფინგზე. ხაზი გაესვა ამას, ხალხის მიერ გამოხატულ, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერას ევროპული გზისადმი, მაგრამ საბოლოოდ მექანიზმი, რაც არსებობს პოლიტიკური ცვლილებების, საბოლოოდ გადაწყვეტილებებს იღებენ პოლიტიკოსები, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება. ჩემი შეკითხვა სწორედ ეს არის: რა რესურსს ხედავთ ამ თვალსაზრისით დღეს?
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა, იმიტომ რომ თითქმის მთელი ქვეყანა ელოდება ამ 6-თვიან ვადის გასვლას და რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ევროკომისია ჩვენ შესახებ. რესურსს, რაც შეეხება, სამწუხაროდ არ მაქვს პოზიტიური მოლოდინი. თუმცა განმარტავ რატომ. პირველ რიგში, თუ დავფიქრდებით ტექნიკური თვალსაზრისით, ნამდვილად აქვს ქვეყანას რესურსი. იმიტომ რომ თვითონ ევროკომისიის დასკვნაშიც იყო მითითებული, ძალიან ნათლად ეწერა, რომ საქართველოს აქვს ძალიან კარგი ინსტიტუტები, ადმინისტრაციული რესურსი და პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში შესაძლებელია აბსოლუტურად ამ 6 იანი ვადაში ჩვენ მივახციოთ რაღაც გარკვეულწილად რეფორმებში გარკვეულ პროგრესს, რაც რა თქმა უნდა მოლოდინი გვაქვს რომ აისახება პოზიტიურად. რაც შეეხება თვითონ პოლიტიკურ კლასს, ძირითადად მინდა ხელისუფლებაზე გავაკეთო აქცენტი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში რეფორმების მთავარი განმახორციელებელი არის მთავრობა, მას აქვს ძირითადი ბერკეტები და შესაბამისად პასუხისგებლობაც არის მასზე. ამ შემთხვევაში როგორც წეგან აღნიშნე, არის მთავარი პოლიტიკური ნება. პოლიტიკური ნება რეფორმირების და ქვეყნის ტრანსფორმირების. სამწუხაროდ უკანასკნელ პერიოდში თუ დავაკვირდებით მთავრობის რიტორიკას, რასაც გვთავაზობს იგივე პრემიერ-მინისტრის ანგარიში, რომელიც ორი დღის წინ წარუდგინა პარლამენტში საზოგადოებას, მე არ მიტოვებს იმის განცდას, იმის იმედს, რომ მთავრობას აქვს პოლიტიკური ნება ამ მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯები გადადგას და იგივე თქვა დაიწყოს შარლ მიშელის, რომელსაც 19 აპრილის შეთანხმების შესრულება, რომელიც არის გარკვეულწილად პაკეტი, ასე ვთქვათ, იგივე სასამართლო რეფორმა, საარჩევნო ადმინისტრაცია, პოლარიზაციის შემცირება, ანუ ყველა პოლიტიკური აქტორის სამოქალაქო საზოგადოებისა და ოპოზიციის ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ამ შემთხვევაში ნამდვილად შეგვეძლო გარკვეულწილად მიგვეღწია პროგრესისთვის. თუმცა ისევ და ისევ პოლიტიკურ ნებასთან მივდივართ საუბრის დროს და მე ამას პირადად ვერ ვხედავ.
კეთილი. რა ქმნის ამ პოლიტიკურ ნებას? როგორ წარმოგიდგენიათ სტრუქტურულად თუ ვიტყვით, როცა სტრუქტურას ვამბობ, ამ შემთხვევაში ცხადი არ გულისხმობ, просто ცხადი არა განმარტავ უბრალოდ ჩემს შეკითხვას. არ გულისხმობ მხოლოდ პარტიებს, არ გულისხმობ მხოლოდ უწყებებს, სახელმწიფო ინსტიტუტებს, არამედ გულისხმობ მთლიანად ქვეყანას, რომელშიც უპირველესი უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში, უნდა იყოს ხალხის ნება. იქნება ეს არჩევნები, იქნება ესეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ქვეყნის მიმართულება, როგორ განვითარდება ქვეყანა, მისი დემოკრატია, საგარეო პოლიტიკა, ამ შემთხვევაში ჩვენ საგარეო პოლიტიკას ვეხებით, რომელიც უმჭიდროვესად დაკავშირებულია ქვეყნის შიდა განვითარებასთან, ეკონომიკა და ასე შემდეგ. როგორ წარმოგიდგენიათ პოლიტიკური ნების შექმნის სტრუქტურა საქართველოს შემთხვევაში, რადგან დემოკრატიულ, განვითარებულ დემოკრატიულ ქვეყნებში ეს მუშაობს ეფექტიანად?
დიახ, მადლობა შეკითხვისთვის. უნდა ხაზი გაუსვა, რომ პოლიტიკურ ნებას ზოგადად რომ აღნიშნოთ პირველ რიგში, ხო, ქმნის ორი ფაქტორი, რასაც ეძახიან ხოლმე და ძირითადად ეს მოდელი ერგება როგორც, ну, ყოველ შემთხვევაში საერთაშორისო დონორების და საერთაშორისო საზოგადოების მიერ შეთავაზებულია როგორც განვითარებული დემოკრატიების, კონსოლიდირებული დემოკრატიებისთვის, ასევე ეს მოდელი შეთავაზებულია ჩვენნაირი მყიფე ახალგაზრდა დემოკრატიებისთვის. ეს არის ორი ფაქტორი, ეს არის ჰორიზონტალური ანგარიშვალდებულების ფაქტორი, რაც გულისხმობს თვითონ სამთავრობო ინსტიტუტებს შორის ერთ ერთმანეთის დაბალანსებას, ერთმანეთის კონტროლსა დაბალანსებას და მეორე არის ეს ვერტიკალური ანგარიშვალდებულების ფაქტორი, რომელიც გულისხმობს ინფორმაციაზე წვდომას მოქალაქეებისთვის, ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობას, ანუ თავისუფალი და პლურალისტური მედიის მეშვეობით და შემდეგ ინფორმირებული არჩევანის გაკეთებას არჩევნების მეშვეობით. ანუ დემოკრატიული ანგარიშვალდებულება დგება აი ამ მექანიზმის მეშვეობით. საქართველოს რაც შეეხება, სამწუხაროდ ამ მიმართულებით არ გვაქვს მაინც და მაინც სახარბიერო გარემო, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ეს ჰორიზონტალური ანგარიშვალდებულების ფაქტორი, რაც არის ერთმანეთის სახელმწიფო ინსტიტუტების მხრიდან ერთმანეთის დაბალანსება, არ მუშაობს, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ძლიერი ინსტიტუტები და პირველ რიგში არ გვაქვს მართლმსაჯულების სისტემა, რაც არის თავარი და უპირველესი ფაქტორი ამ მოდელის მუშაობისთვის. და მეორე მხრივ, რაც შეეხება ვერტიკალური ანგარიშვალდებულების ფაქტორს, ამ შემთხვევაში ვიტყოდი, რომ ესეც არ არის საქართველოს შემთხვევაში წარმატებული, იმიტომ რომ გვაქვს უკანასკნელ არჩევნებს თუ დავაკვირდებით, ხო, ეს იყო არა მარტო უკანასკნელს ეს დიდი ჩვენი სერიოზული პრობლემაა, მაგრამ აი ბოლო არჩევნებზე განსაკუთრებით გამოიკვეთა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება მთავრობის მხრიდან. ეს იყო ხმების მოსყიდვა, რომელმაც როგორც ადგილობრივი არასამთავრობოები ამბობენ, სავარაუდოდ განაპირობა კიდეც მართველი პარტიის უპირატესობა. შესაბამისად ეს ორივე მექანიზმი გვაქვს ფაქტიურად ხელიდან გამოცვლილი და აქედან გამომდინარე პოლიტიკური ნება არ მგონია, რომ რამე გარე ფაქტორმა განსაზღვროს საქართველოში. ან შეიძლება უფრო, არ ვიცი, ვერტიკალური დია.
ხო. მესმის ხადია, მე შემთხვევით არ ვახსენე, შემთხვევით როგორ ვახსენებდი, მნიშვნელოვანი ამბავია თავისთავად დღეს დაგეგმილი აქცია. ჩვენ ვნახეთ 20 ივნისის აქცია, ძალიან მასშტაბური, ობიექტურად და გუშინ იყო ბრიფინგი გვიან ღამით უკვე ამ მოძრაობის შინ ევროპისკენ ორო ასე ვთქვათ მოთავეებისა, სამოქალაქო საზოგადოების მთელი სპექტრი იყო წარმოდგენილი და იქ გამოცხადდა რომ სწორედ დღევანდელ აქციაზე იქნება წარმოდგენილი კონკრეტული მოთხოვნები ხელისუფლების მიმართ. კერძოდ მოთხოვნები ხელისუფლების წინააღმდეგ, ასეთ ციტატას დავიკითხავ შოთა დიღმალაშვილის სიტყვის წარმოადგენლის, და უზრუნველყოთ ის, რომ საქართველო კვლავ გახდეს ლიდერი ევროინტეგრაციის გზაზე, დაეწიოს მოლდოვას და უკრაინას, განაცხადა მან, და ასევე თქვა, როდესაც გადამწყვეტი ნაბიჯის გადადგმაღა იყო დარჩენილი, ჩვენმა ხელისუფლებამ დაიწყო პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 22 ივნისის ანგარიშის ჩაბარება პრემიერ-მინისტრის მხრიდან იყო მიზანმიმართული დივერსია საქართველოში, რომ ვერ მოეხერხებინა ევროპის კარის შეღებაო. თუმცა ევროპელი პარტნიორები გაგებით ეკიდებიან ჩვენს პატარა წაბორძიკებას ჩვენს ევროპულ გზაზე, რაც მხოლოდ ამ ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა და ასევე სხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლებით გამოვიდნენ გუშინდელ ბრიფინგზე და ჩვენ დღეს მოვისმენთ უკვე ამ მოთხოვნებს კონკრეტულად დღეს საღამოს და ასევე ლაპარაკი არის ხსენებული იყო ასევე გარკვეული საბჭოს შექმნა. როცა აი სტრუქტურიზაციაზე გნებავთ, ინსტიტუციონალიზაცია დავარქვათ, რადგან ინსტიტუტები არ არის მხოლოდ სახელმწიფო ინსტიტუტები, ხო? აი ამ მე მესმის ახლა წინასწარმეტყველება გაგიჭირდებათ, მაგრამ როგორ უნდა გადაითარგმნოს ხალხის ნება, იმ 80-90%-ზე მეტი მოქალაქეებისა ნება საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებებში. ეს ასეთი გამოცდილება, ასეთი სისტემური ჩვენ არ გქონია. კი, რასაკვირველია, ყოფილა აქციები, ყოფილა პოლიტიკური ცვლილებები, გადაწყვეტილებები და ასე შემდეგ.
დიახ, ხაი წეღანა აღნიშნე, რომ ჩვენთან ვერტიკალური ანგარიშვალდებულების მოდელი არ მუშაობს, თუმცა გქონია რა თქმა უნდა შემთხვევები, როდესაც რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანს მართლაც, ანუ იმდენი ხალხის გადაუწყვეტელი ამ მრჩეველი, რომელიც როგორ წესი მათი სახლში დარჩენა წყვეც ხოლმე არჩევნების ბედს, ანუ იმდენი მივიდა საბოლოო ჯამში, რომ მივიღეთ ძალიან მნიშვნელოვანი გარდატეხა არჩევნებში. მე ვფიქრობ, რომ
ბატონო თეონა, ერთი წუთით უნდა გაგაწყვეტინოთ, ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით, რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო. ჩვენ კი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებისა და რადიო თავისუფლების საიტებზე, Facebook-ზე უწყვეტად ვაგრძელებთ ჩვენს საუბარს. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით ასევე რადიო პალიტრის ეთერში 103-ზე. გისმენთ ბოდიში გაგაწყვეტილი.
დიახ. მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ და მართლა მწამს იმის, რომ მოსახლეობის დიდი რაოდენობის მობილიზებას ნამდვილად შეუძლია გარდატეხა შეიტანოს აბსოლუტურად დემოკრატიული მეთოდით, ყოველგვარი, ვთქვათ, რადიკალური მოთხოვნების ან რადიკალური ქმედებები, უფრო ეს მინდა თამეთქვა, რადიკალური ქმედებების გარეშე, უბრალოდ თუ მართლა ყველა მოქალაქე, ну, ყოველ შემთხვევაში მოქალაქეთა დიდი რაოდენობა იქნება ერთ აზრზე და შეთანხმდება რა ტიპის მართლობა სურს მას. რა შეეხება, ვთქვათ, იგივე 20 დღევანდელი აქციას და ამ გაშხერებულ სამოქმედო გეგმას, რაც უნდა გაშხერდეს, ხო, როგორც თქვენ აღნიშნეთ დღევანდელ აქციაზე. ძნელი ჩვენ არჩევნები გვაქვს სამწუხაროდ გვიან, მას შემდეგ რაც უკვე ალბათ ჩვენი ბედი ამ ევროინტეგრაციის მიმართულებით კი გადაწყდება, ამიტომ ნამდვილად მიჭირს ახ პროგნოზირება, რა შეიძლება იყოს თქვათ ამ ექვსთვიან ვადაში ის, რაც მთავრობას დააწყებინებს რეფორმებზე ფიქრს.
კარგი, მაშინ ახლა ისევ მიმუბრუნდები პარტიების ნაწილს და რესურსს ოპოზიციური პარტიების ფლანგზე, როგორც იტყვიან. და შევხედოთ, რა რესურსი არსებობს ამ თვალსაზრისით, როგორც საპარლამენტო პარტიებში, ასევე არასაპარლამენტო პარტიების მხრიდან. გულისხმობ კლავაც რესურს საქართველოს ხელისუფლების მიერ გადაწყვეტილებების მიღებაზე, ზეგავლენის გნებავთ გადაწყვეტილებებზე კონტროლის, რაც არის ოპოზიციის ერთ-ერთი უპირველესი დანიშნულება ამ მიმართულებით.
Мы ვფიქრობ, რომ გადაწყვეტილებაზე კონტროლის და ამ პროცესში ჩართულობის რესურსი მათ არ აქვთ, არა იმიტომ, რომ თვითონ არ აქვთ რესურსი, არამედ იმიტომ, რომ თანამშრომლობის სურვილი მთავრობის მხრიდან არ არის და იგივე ისე ვახსენებ პრემიერ-მინისტრის გამოსვლას პარლამენტში, სადაც უბრალოდ შეურაცხყოფას აყენებდა ოპოზიციის წარმომადგენლებს და ძნელი, მართლა ძნელი, ძალიან ძნელი საფიქრებელია, რომ შეიძლება მათ შორის თანამშრომლობა შედგეს, იმიტომ რომ ხელისუფლება არის ის, ვისაც აქვს პირველ რიგში ბერკეტები და მან უნდა გაანაწილოს ეს ბერკეტები, ასე რომ ვთქვათ, ხო? და ამ შემთხვევაში მე ნამდვილად არ შემიჩნევია, რომ რომელიმე ოპოზიციურ საპარლამენტო ოპოზიციას თუნდაც არ აქვს თანამშრომლობის სურვილი, უბრალოდ გარემოება არ აძლევთ მათ საშუალებას, რომ თავისი რესურსი ბოლომდე გამოიყენონ და იყვნენ ჩართული ამ პროცესში. რაც შეეხება რესურსს, როგორც ანუ ერთ-ერთი მიმართულება, თუ იგივე მოქალაქეთა მობილიზებაზე ვისაუბრებთ, ხომ? ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს პოლიტიკურმა პარტიებმა, ადრეც ვაკრიტიკებდით ამას პოლიტიკურ პარტიებს, იგივე თქვენს გადაცემაში მე ვსაუბრობდი, რომ მათ ძალიან დიდი შეცდომები დაუშვეს 2021 წლის არჩევნებისთვის, არ ქონდათ წინასაარჩევნო სტრატეგია, არ ქონდათ შინაარსზე ორიენტირებული რიტორიკა და საბოლოოდ მივიღოთ ის შედეგები, რაც მივიღეთ. მე მინდა აღნიშნო, რომ რა თქმა უნდა ვაკვირდები პოლიტიკურ პარტიებს და გარკვეულ პოლიტიკურ პარტიებში შეიმჩნევა მნიშვნელოვანი წინსვლა, რაც მე მახარებს. დაიწყეს შინაარსზე ორიენტირებული პროგრამების შეთავაზება, გადიან რეგიონებში, ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის მასშტაბური და ანუ ყველა ერთი სტრატეგიით მოქმედებს, თუმცა ამ მიმართულებით პოზიტიური ცვლილებები შეინიშნება და მე ვფიქრობ, თუ ასე გააგრძელებენ, არის იმისი რესურსი, იმიტომ რომ ნამდვილად მე მგონია, რომ უკვე მთავრობას ლეგიტიმაცია აღარ აქვს ისეთ როგორც უნდა კონდეს და შესაბამისად მე მგონია რომ მათ ნამდვილად შეუძლიათ ამ მრჩევლის მობილიზება თუ სწორი სტრატეგია ექნებათ.
მე ვეტყვი ჩვენს რადიო მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთ და შეიძლება რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე და ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით ყოველ სამუშაო დღეს დილით 10 საათზე და ჩვენს გადაცემაში თუ კი ვინმე პირველად გვისმენს ახლა შეგიძლიათ მონაწილეობა სატელეფონო ზარების გზით 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და ასევე შეგიძლიათ მოიწეროთ კომენტარები Facebook-ზე რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე სადაც გადის ამ გადაცემის სტრიმი 2988327. ბატონი გოჩაქვს წერს ვრეკავ ამ ნომერზე და არავინ პასუხობსო, მუშაობს ტელეფონი. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ტექნიკურად გვაქვს მხოლოდ ერთი ზარის, ერთდროულად ერთი ზარის მიღების შესაძლებლობა. ახლა როგორც მანიშნებენ, არის მსმენელი, არ ვიცი ბატონმა გოჩა მოახერხა თუ სხვა მსმენელია. 2988327. გისმენთ. ეთერში ხარო?
დილამშვიდობის ხარ ბატონო ნინო. კი, მე ვარ, გოჩა ვარ.
გამარჯობა,
გისმენთ. ძალიან მიხარია. მოგესალმებით ჩვენს უმართან ერთად. ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს. შეკითხვა კი არა, უფრო სწორად ერთ წინასიტყვაობას ვიტყვი და შემდეგ შეკითხვა მაქვს რა. ესე იგი, ჩვენ ევროკავშირი იქნება, აი წინასწარ დავწერე, ევროკავშირი იქნება თუ რაიმე კავშირი, ჩვენ უნდა შევიდეთ, შეგვიყვანოს ასე ვთქვა ჩვენ და სხვა ქვეყნებიც თავისი ფასეულობები. ჩვენ ახლა ფასეულობა გაგვაჩნია, ისტორია გაგვაჩნია, ტრადიციები გაგვაჩნია. და ჩემი საზრით ევროკავშირი რასაც ახლა გვეუბნება ჩვენ ხო? პირადად ჩემთვის როგორც მართლმადიდებლისთვის მაგალითად ერთნაირ ქრისტიანთა ქორწინების დაკანონება არის კატეგორიულად მიუღებელი როგორც მართლმადიდებლისთვის.
და თუ ვინ გეუბნება
მე?
უკაცო
ევროკა ბატონო?
ვინ გითხრათ? ეს ვინ გეუბნებათ? ვინ გითხრათ რომ ეს უნდა ეს არის
ელემენტარული ელემენტარული აღვიქოთ პრაიდის ჩატარებას გვავალდებულებდნენ ხო? ეს რას ნიშნავს? ანუ პრაიდი რა არის? ლგბტი ცხოვრების წესდონე ადამიანები ხო?
კარგი,
დაასრულეთ და შემდეგ ხო? ბძანეთ. ო, აი მაგას ვამბობ, ანუ ეს ქართველი მართლმადიდებლებისთვის კატეგორიულად მიუღებელია, იმიტომ მაშინ უფლის უარყოფა გამოგდის და აი ამ გვარი რამ რომ არ დაგვაძალონ, მაშინ პრობლემა არის ნება არჩევნო კავშირში გაწევრიანების სურვილი პირადად ჩემი და არც სხვა კავშირში და ახლა დღევანდელ აქციას შევეხები კიდე. აი ამ აქციას
ატარებს. ერთი შეკითხვა მაქვს. ერთი შეკითხვა მაქვს თუ შეიძლება.
ბატონო, კი, ბატონო, გისმენთ.
მაგალითად აი საქართველოს მუსულმანმა მოქალაქეებმა რომ მოინდომონ მსვლელობის ჩატარება რაღაც თავისი რაღაც გამოხატვისთვის არ აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში როგორი დამოკიდებულება გექნებოდა?
Ара мусульман мара ромондомос аглом имис чатареба როგორ გითხრა ორგიების
ჩატარება
ქალაქში?
რისი ჩატარება?
ფრელო შეიძლება მუსულმანებმა რო მოინდომონ?
ხო რაღაცა თან დღესასწაულისთვის რაღაც დღის აღსანიშნავად რაღაც
შეიძლება შეიძლება არა არა კი გიპასუხეთ პრობლემა კი არ მაქვს შეიძლება ჩემთვის კი არა შეიძლება ჩემთვის მიუღებელი იყოს იმიტომ როგორც მართლმადიდებლისთვის რომ ეს მაინც ასე თუ ისე არ იქნება პირა ჩემთვის ასე ამონება მაგრამ ეს მე ხარამეზე საუბრობ, ეს მუსულმანისთვისაც მიუღებელია ერთნაირად და კორტინება და გარყვნილობა. მე ამაზე
მე ვიცი რაზეც საუბრობთ, უბრალოდ მინდა რომ დავინახო თქვენი დამოკიდებულება სულად. კეთილი დაასრულეთ, შეკითხვა დასვით და
გაგაცნობთ. საქართველოსი რა თქმა უნდა მრავალი ეროვნების და მრავალი სარწმუნოების ადამიანი ცხოვრობს, მათი ინტერესი უნდა გათვალისწინებული იქნას, გასაგებია, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა მე ვსაუბრობ მართლმადიდებლის პოზიციიდან. ჩემთვის ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი, რომ ორი ადამიანი, ანუ ერთნაირად ქრისტიანთა ქორწინება იქნება თუ ურთიერთობა, ხო? აი პრაიდი რას ნიშნავს, რომ ამგვარი ფორმების მაცხოვრებელი ეს ადამიანები ერთობლივად ჯგუფურად ჩავლა, ხო?
დაასრულეთ.
ესა ერთობლივად მაქ კი არავინ ერთის ეხლა ბარებიც აქვს და ადგილებიც აქვს და ყველაფერს აკეთებს მე რაც უნდა. უბრალოდ აი პროპაგანდა მიუღებელი პირადად ჩემს და ამას ვამბობ. და თუ ამას არ დაგვაძალებენ,
შეკითხვა რა არის?
პრობლემა არის.
შეკითხვა და
შეკითხვა ის არის, რომ აი ეს მაინც და მაინც რატომ უნდა დაგვაძალონ? აი ამის გარეშე რატომ არ შეიძლება ევროკავშირი იქნება?
ეს დაგვაძალონ საიდან მოდის თქო, ამას გეკითხებით და ვერ მპასუხობთ.
სად? თქვენ ახლა საშანდელი ამბავს უგასო 5 ივლისამდე რა ხდებოდა? უცხო ქვეყნის ელჩები, არასამთავრობოები გვეუბნებოდნენ, რომ გინდა თუ არა უნდა გაიმართოს პრაიდი. დაძალება რა ეს აბა რა არის?
არიყო მასე, მაგრამ კი ბატონო, დიდი მადლობა გავიგე.
ის ინციდენტი რაც მოხდა, ამიტომ მოხდა.
შემდეგ ინციდენტი ქვია, ამას სიცხლის სამართლის დანაშაული მოხდა რამდენიმე ათეული.
არა, ერთმანეთის ჩემი წინაპარი და თქვენი წინაპარი საქართველოს ისტორიული და სიცხლის სამართლის დანაშაულს ჩადიოდა პრისტინა, ხდებ დაცო? ერია ისინი გაგალებს რომ ერთმანეთს ქეცინა კუტინება და
დაანალიზე, მაგრამ კეთი, გავიგე. გავიგე თქვენი.
არა, არასორი რატომა მტერი გვაძალებს და მაშინ ხმლით და იარაღით, ხო? ეხლა გვაძალებს პასტი და ფურშლით რომ თქვენ უნდა მიიღოთ ეს და ეგეთ
და უნდა გაუსწორდე მუშტიც და წიხლით, გასაგებია.
კიდევ კარგად გადავშით უბრალოდ რომ იქ პროვოკაცია არ მოხდა და უბედურება არ მოხდა უფრო მეტი.
პროვოკაციას მეტი კი არა, დანაშაული იყო ბატონო ჩემო, რა
ხო? აბა ჟურნალისტი რომ დაძახის იმ ადამიანს ვინც ისულიას ნეობის დასაცავად პუტინის და იმას, რა ქვია, მონას, ეგ პროვოკაცია აბა რა.
კარგი.
ჟურნალისტები არავინ არავის დაგვიდახობენ.
ჟურნალისტების მხრიდან არ ყოფილა მსგავსი და ნუ იმეორე
პირას რა იყო ტევე ტაბულა ჟურნალისტ პიზაპირ აქვს ატვირთული საკუთარ ლაივში დაზახის პუტინისტებს მაიღეს მიხეილ საკაშვილის ბანერიო და რა შეშია მიხეილ საკაშვილი და პუტინისტები. იქ ვიყავით მისული მართლმადიდებელი.
გავიგე.
გავიგე. ამათ პიზას რა თქვა. შვიდობა
მადლობა რომ მომეწია ჩემი აზრი გამიუღებელია მანამდე. გავიგე. მადლობა თუ შეიძლება კოლეგებო დამეხმარეთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დრო დაუთმე, იმიტომ საინტერესო არის ეს პოზიცია, ცნობილი პოზიცია, ვიცით? ანუ მისაღებია ის რაც მოხდა ძალადობის ნაწილში და დანაშაულის ნაწილში, როგორც ხვდები და ამას სამართლიანად და ლოგიკურად თვლით და რაც შეეხება პრაიდის ნაწილს, საქართველოს პირველი. თუ შეიძლება ამ ნაწილზე ვიტყვი ქალბატონო თეונה და ბოდიშს მოგიხდით. პირველი საქართველოს არის სეკულარული სახელმწიფო, საქართველოს მოქალაქეები არიან სხვადასხვა რელიგიის სარწმუნოების მიმდევრები. საქართველოში არის არაერთი ნიშნით, როგორც ყველა ქვეყანაში მსოფლიოში ცხოვრობენ უმცირესობები სხვადასხვა ნიშნით. და საქართველოში უმცირესობების უფლებების დაცვა არის პრობლემური. ის რომ საქართველოს ყველა მოქალაქე თანაბრად იყოს დაცული და თანაბრად იყოს უზრუნველყოფილი მათი უფლებები არის პრობლემური. პრობლემურია მათ შორის იმ დამოკიდებულების გამო, იმ გვარის გამო, როგორიც ჩვენს აი ამ სმენელს აქვს და სამწუხაროდ ასეთი გაგების ფონე მოქალაქეები არაერთია საქართველოში და ეს არის ძალიან სამწუხარო. სამწუხარო ყველა ჩვენგანისთვის, თქვენთვისაც ჩემო ბატონო და ვინც შეიძლება ქალბატონიც იყოს ასეთი, გაგება სახელმწიფოსი, გაგება კანონის უზენაესობისა, გაგება უფლებებისა. არავინ ორგიებს, გარყვნილებას, როგორც პროპაგანდაში არის ხოლმე გამოყენებული, არავის არ აძალებს და საკითხი მსგავსი სქესის პირთა ქორწინების საკითხი არასდროს დღემდე საქართველოს მიმართ არ დამდგარა. ეს ერთი და განსაკუთრებით კიდევ არავის დაუძალებია და არანაირ ვალდებულებად ეს არ ითვლება. რა ითვლება? სასურველად საქართველოს დასავლელი პარტნიორებისგან ეს არის ადამიანის უფლებების დაცვა. მიუხედავად იმისა, ვინ არის ეს ადამიანი, რას წარმოადგენს, რომელ ჯგუფს განეკუთვნება, რა ნიშნები აქვს და ასე შემდეგ, არ აქვს ამას მნიშვნელობა. ეს არის სწორედ ადამიანის უფლებების უნივერსალურობა და არა ის გაგება, როგორც თქვენ ახლა წარმოაჩინეთ, რომ ის, რაც მართლმადიდებელ მოსახლეობის ნაწილს სურს, ისე უნდა იყოს ქვეყანაში და ვისაც როგორ მოეწონება, ისე უნდა იყოს და არა როგორც ამას კანონი ითვალისწინებს. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის, ვაფასებ ამ ძალისხმევას და ქალბატონო თეონა გისმენთ ბოდიშ სვიხთი გამიგრძელდა.
ძალიან მცირე კომენტარს გავაკეთებდი. პრინციპში თქვენ ისაუბრეთ იმაზე, რაც რისი თქმაც სურდა, ბატონ გოჩოს მინდა მიმართო, რომ არანაირი საფუძველი არ აქვს ევროკავშირის მიმართ სკეპტიციზმის, იმიტომ რომ არავინ, ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ არავინ არ გვაძალებს არც ერთ სქესიანთა ქორწინებას, არც ძალით პრაიდის ჩატარებას, უბრალოდ არის პრინციპი დემოკრატიული სახელმწიფოსი, სადაც ყველა ტიპის უმცირესობის უფლება უნდა იყოს სახელმწიფოს მიერ დაცული. და ეს არის ის, რისი შესრულებაც ჩვენ გვევალება. იგივე, ვთქვათ, დემოკრატიის პრინციპის მიხედვით იყო, რომ შეიძლება ბატონ გოჩას არავინ არ ეთანხმებოდით აქ სტუდიაში, მაგრამ მას სიტყვის დასრულების საშუალება და მისი აზრის გამოხატვის საშუალება სრულად მიეცა. შესაბამისად, ანუ ესეც ერთი მაგალითია, რომ როგორ მუშაობს დემოკრატია და როგორ მუშაობს ზოგადად ცივილიზაცია, ასე ვიტყოდი. ასე რომ ცალსახად პროპაგანდა, აი ეს ნარატივი, რომ დასავლეთი და ევროკავშირი ჩვენ გვაძალებს ერთსქესიანთა ქორწინებას. თვითონ ევროკავშირის ქვეყნებშიც არ არის ამ საკითხზე ერთნაირი თანხმობა, ანუ არის ქვეყნები, რომელიც ამას ეწინააღმდეგება, არის ქვეყნები, რომელსაც გაცილებით უფრო ლოიალური ლიბერალური დამოკიდებულება აქვს ამის მიმართ და შესაბამისად კი, აბსოლუტურად არ გაქვთ ბატონო გოჩას სკეპტიციზმის საფუძველი.
და სხვადასხვაშორის, ხო, ერთი შეიძლება ვთქვათ, კანონმდებლობები შედარდეს ევროკავშირის ქვეყნებისა და თავად ქვეყნების შიგნით ყველგან არის განსხვავებული პოზიციები ამ საკითხზე, განსხვავებული დამოკიდებულებები. აქ სწორსა და არასწორზე არ არის ლაპარაკი, მაგრამ არც ერთ ქვეყანაში დემოკრატიულობაზე პრეტენზია ვისაც აქვს, არც ერთ ქვეყანაში არ არის დაშვებული და არ არის მისაღები ძალადობრივი მოპყრობა და ძალადობრივი დანაშაულის ჩადენა ადამიანების მიმართ, მხოლოდ იმის გამო, რომ ადამიანები ამა თუ იმ ნიშნით არ აქვს მნიშვნელობა, კიდევ ამბობ, შეიძლება, რა ვიცი, წითელი ქუდია ხუროს ვინმეს და მეორეს არ მოეწონოს და ჩათვალოს, რომ აი წითელ ქუდები უნდა გავლახოთ ახლა და გავჟუჟოთ, ხო, ეგ სისხლის ღრა ახსენა ისტორიიდან ბატონმა და ეს სულისკვეთება შეივსო მისი, რაც იყო. არავის აქვს უფლება ძალადობრივი მოპყრობისა მეორე ადამიანის მიმართ და ძალადობრივი დანაშაულის ჩადენის. და რაც შეეხება კიდევ ერთხელ ვიტყვე პრაიდის შესახებ, საქართველოს შემთხვევაში ეს უნდა ყოფილიყო და ამგვარი აქტივობის მიზანი არის სწორედ ის და იმის გამოხატვა და მიტანა საზოგადოებამდე, როგორ ირღვევა ამ ადამიანების უფლებები, სწორედ იმიტომ, რომ წარმოადგენენ ამ ტიპის უმცირესობებს და სწორედაც ამისთვის ყურადღების მისაპყრობად არის ეს გამოყენებული და არავის აქვს უფლება, კიდევ ვიტყვი, შეიძლება მეც არ მომეწონოს ვინმე ადამიანი რაღაც ნიშნით, რაღაც თვალსაზრისით, არ ვიცი, ყველა ჩვენი ხასიათი და გემოვნება გვაქვს, მაგრამ სახელმწიფო ასე არ მუშაობს და კანონის უზენაესობა ამას არ გულისხმობს და დემოკრატია და ადამიანის უფლებები. ზარი გვაქვს, ქალბატონო თეონა, კიდევ ერთი, აბა მოგუსმინდა. გილო მშვიდობისა ბრძანე.
გამარჯობა, ქალბატონინო. მე ესეთი კითხვა მაქვს. ესე იგი, აღმოჩნდა, რომ ყველა ეძახის უმთავრესად ქალბატონო რას, რომ ევროკავშირის წევრობის მონიჭება, ეს არის უბრალოდ იარლიკი, ბეჭედი და სხვა მეტი არაფერი. არანაირი 14 მილიარდი არაფერზე არ ლაპარაკობენ და მოსახლეობის ნაწილს მოსეთუნებს ამით ვიტენავენ თვის, რომ მხოლოდ და მხოლოდ იარლიკი და მეტი არაფერი და რა უნდა გადავიდოთ, როცა თურქეთი ჩამდენი
ხანი აღმოჩნდა.
საქმეთის არ იქნება ვინმე კონკრეტულად და ჩამოწეროს რა გავკარგეთ ჩვენ ფინანსური დახმარება ამ პრობლემების მოსაგვარებლად, რომ ევროკავშირის წევრები გახდარიყავით წევრობიდან გამომდინარე. და მეორე, ჩვენ მოგვაწერეს 14 ნეხვის ლაქა, 12, რომელიც უნდა შევასრულოთ. ამ ნეხვით ვერ შევაქ ჩვენ ევროპაში. ახლა საიდან დაიწყება ამ ნეხვის ლაქის მოშორება?
პირველიდან მეორედან თუ იაკაკხაჩუ როგორც ამათ რუსული ღირებულება აღსარობას გამოვკრიფავ, რა, შუას გამოვკრიფავ და იმას გავაკეთებ და თუ ეს ევროპას არ მოეწონება, ჯანდაბამბე გზაქონია, ეს როგორ შეიძლება გაუდეთ ამათ? საიდან ვიწყებ სამხლაბას და როცა ვეგვიტ ოლიგარქია, ეს კარბატონი ისა ნინო.
დაასრულეთ.
ოლიგარქები შედგებიან მინიგარქებისგან და მიკროგარქებისგან. მინიგარქიზმი და მიკროგარქიზმი დაშვებულია. დიდი პარაზიტი შეიძლება მოაშო და პატარა პარაზიტები შეიძლება დაიტოვო. ამით მიგიღებს ევროპას. ესეც ხო ისე ნეხვის მასალები არიან. როგორც სხვა და
მადლობა. გავიგეთ. ხო, ოლიგარქიის ოლიგარქიის საინტერესო განმარტება მოვისმინეთ პერიოდე დღესდღეობით პარლამენტში. ოლიგარქია არის სწორედაც დიდი, ასე ვთქვათ, მსხვილი ეკონომიკური მოთამაშის, ძალიან მოკლედ რომ ვთქვა, მოთამაშის ეფექტიანი ზეგავლენა სახელმწიფოს ინსტიტუტების საქმიანობაზე, პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე, ხელისუფლებისა, და ეს ზეგავლენა რა სახით იქნება, პირდაპირი, არაპირდაპირი, ასე მნიშვნელოვანი არის, რომ შესაძლებელი ერთი ადამიანის ნებასურვილმა მოახდინოს ზეგავლენა იმაზე, რაც შემდეგ მთელი ქვეყნის და მთელი ყველა მოქალაქის ცხოვრებაზე ახდენს ზეგავლენას. საიდან დავიწყოთ, ქალბატონო თეონა? იმ 12 პრიორიტეტიდან.
ეს კითხვა ძალიან ხშირად მსმენია ბოლო რამოდენიმე დღის განმავლობაში. იმიტომ რომ კი ევროკომისიის დასკვნაში არ არის პრიორიტეტიზირებული, თქვათ, ეს პუნქტები არის უბრალოდ ჩამოთვლილი ეს პუნქტები და მე მგონია რომ ამ შემთხვევაში ნამდვილად ქართულმა ხალხმა უნდა განსაზღვროს რა არის მნიშვნელოვანი და ამ შემთხვევაში მე ნამდვილად ვფიქრობ რომ ყველაზე უმთავრესი პრობლემა, რასაც მე ძალიან ხშირად ვეძახი ხოლმე პრობლემათა პირამიდის სათავეს, არის მოცემულ ვითარებაში ოლიგარქია და არაფორმალური მმართველობა. იმიტომ რომ თუ თქვენ ახსენეთ ოლიგარქიის განმარტება, ხო, იგივე ბოლო წლებში რაც ძალიან ხშირად ისმის საქართველოს მისამართით იგივე იმ ინსტიტუტების მხრიდან, რომელიც კორუფციას იკვლევენ, რომ საქართველოში გვაქვს სახელმწიფოს მიტაცება, ანუ კერძო ჯგუფის აბსოლუტური ზეგავლენა სახელმწიფო ინსტიტუტებზე მათი კერძო პირადი ინტერესების მორგების მიზნით, შესაბამისად როგორ შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ერთი ჯგუფი, თუნდაც ერთი ადამიანი და მასზე დამოკიდებული ადამიანთა ერთი ჯგუფი უბრალოდ მოინდომებს ერთ დღეს, რომ ყველა ზეგავლენის ყველა ბერკეტი და ზეგავლენის ბერკეტი დაკარგოს და თვითონ მოახდინოს იმ სისტემის რეფორმირება, რომელიც მას ძალიან დიდ ეკონომიკურ ბენეფიტს აძლევს. შესაბამისად, თუ
ჩვენ
ეკონომიკურ ან პოლიტიკურ, დიახ.
ხო. ანუ საფრთხეებას, დაცულობას და ასე შემდეგ.
კი.
პოლიტიკურ პრინციპებს. კი ბატონო, გაიცით პასუხი. იგივე შეკითხვა ჰქონდა ერთ-ერთ მაყურებელს, ახლა შევხედე კომენტარებს, სწორედ მსგავსი შეკითხვა, საიდან უნდა დაიწყოს მუშაობაო, პირველი რომელი უნდა შესრულდესო, რეალურად თუ შესრულდება, უბრალოდ თქვენ მე მივხვდი რა ლოგიკითაც, ანუ თქვენი ესე ვთქვათ მოსაზრების ლოგიკა რაშიც არის, საიდანაც გინდა დაიწყო, ყველაფერი გასაკეთებელია რეალურად, ხომ? ყველა ის საქმე რაც ჩამოთვლილია.
კი, აი შეგვიძლია
ზარი გვაქვს.
დიახ.
ბძანეთ და
ზარი შემოუშვათ. დიახ, აი იგივე თქვა, შეგვიძლია მივყვეთ პუნქტობრივად, ხო რა არის? პირველი ეს პოლარიზაცია წერია, მე რომ დავიწყოთ მაგალითად მართსაჯულების სისტემა. მართსაჯულების სისტემა ძირითადად ჩვენთან რაც პრობლემა არის, ეს არის პოლიტიკური მართსაჯულება, ეს არის ის, რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირებს, რომელიც სავარაუდოდ კორუფციულ გარიგებაში არიან ეჭვეტანილი ან სხვადასხვა თემის შესახებ მათ შესახებ კითხვები ჩდება, ამაზე მართსაჯულება უბრალოდ არ დგება. შესაბამისად, როგორ ან იგივე პოლიტიკური კორუფცია, სადაც ჩვენი კორუფციის კანონმდებლობა ძალიან დადებითად ფასდება სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან. ჩვენთან პრობლემა არის აღსრულების მექანიზმი. შესაბამისად, იგივე არასამთავრობო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშებს თუ თქვა ჩაუღრმავდებით, ანუ ძალიან კაფეო წერია ყველგან, რომ ეს არის ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებული ვიწრო ჯგუფი ადამიანთა, რომლის მიმართაც უბრალოდ არიან პოლიტიკურ კორუფციას ჩართული და მათ შესახებ არანაირი პოლიტიკური მართსაჯულების აქტი არ დგება. შესაბამისად, როგორ შეიძლება რომ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ და ოლიგარქიზაციის გარეშე ჩემთვის უბრალოდ წარმოუდგენელია.
გავიგე, დიდი მადლობა თეონა ზურაბაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი დღეს და ზარი გვაქვს შემოუშვათ მსმენელი. დილა მშვიდობისა.
გამარჯობა. ახო, უკვე კითხოს აღარ ამაგინო, ქალბატონმა თქვა, რომ დეოლიგარქიზაციის გარეშე ვერაფერი ვერ შესრულდება და აი დეოლიგარქიას თუ ჩანდება მაგისტრად, როგორ უნდა მივახციოთ ნეტა?
დიდი მადლობა, როგორც უწოდებენ ხოლმე მილიონ დოლარიანი შეკითხვა.
ძალიან გამიჭირდება ამ უმნიშვნელოვეს საკითხს რეცეპტივით რაღაცის მიცემა, მაგრამ წეღან აღვნიშნა მე საუბრის დასაწყისში, რომ ხალხის ნება, რაც მოხდა იგივე უკრაინაში და მოლდოვაში, იქაც იყო სერიოზული პრობლემა. მე ვიტყოდი, რომ შეიძლება უფრო მეტი პრობლემას უკრაინაში, ანუ ერთი ოლიგარქი კი არა, მრავალი ოლიგარქი ყავდა. უბრალოდ საბოლოო ჯამში არჩევნებზე, ბატონო, კი, ყავს უბრალოდ ხელისუფლება, ანუ ის უშუალოდ ვიგულისხმა ხელისუფლებას ზეგავენ ამ ეტაპზე. და უბრალოდ ადამიანებმა, მოქალაქეებმა ერთ დღესაც არჩევნებზე მიიღეს ის გადაწყვეტილება, რაც თქვათ დაეხმარა მათ ქვეყანას, რომ პირველი ნაბიჯები გადაედგა დეოლიგარქიზაციის მიმართულებით. და მე მგონია, რომ მოქალაქეთა არჩევანი და მოქალაქეთა განწყობა და სწორი პოზიცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ან ჩვენს ხელშია, მოქალაქეთა ხელშია აი ამის გაკეთება. სხვა მექანიზმი არ მგონია, რომ რამე არსებობდეს.
ეს შეკითხვა არის ბატონი კობასგან, მაყურებლისგან, რომელიც ფიქრობ ისეთი იქნება თქვენთვის. ბრძნობიარე ხართ ვიცი ამ საკითხის მიმართ. რატომ არ აქტიურდებიან, ისე უბრუნდებით ამ შეიძლება და პოლიტიკურ ასპარეზს, ისევ რა არც აბსოლუტ არსად შორს. რატომ არ აქტიურდებიან ახალი სახეები პოლიტიკაში, მათ ვისაც გააჩნია შესაბამისი კომპეტენციები და პოლიტიკური კეთილსინდისიერების რესურსიო გეკითხებათ ბატონი კო.
პირველი პასუხი ალბათ ამ კითხვაზე იქნება ის, რომ პოლიტიკური პარტიები არიან აბსოლუტურად დისკრედიტირებული ქართულ პოლიტიკურ ველზე. ამის მიზეზი არის სხვადასხვა, არის თვითონ მათი განვითარების თავისებურებები, ის რომ შიდა დემოკრატია არ აქვთ, ის რომ პიროვნებაზე არიან დამოკიდებული, ის რომ ვთქვათ არ არის შიგნით დაწინაურების მექანიზმი და იგივე ახალგაზრდა მოტივირებულ ლიდერს ყოველთვის ლიდერზე დამოკიდებულს ხდის და ან იმ აიძულებს, რომ არსებულ კონიუნქტურას დაემორჩილოს. და მეორე, ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ბოლო წლებში ძალიან დიდი პროპაგანდა განხორციელდა პოლიტიკური პარტიების მიმართ. ერთია თვითონ რა პრობლემები აქვს თვითონ შიგნით, როგორც პარტიული განვითარების თავისებურებების თვალსაზრისით, და მეორე მხრივ როგორ ხდება თვითონ პარტიების დისკრედიტირება. ეს წლებია გვესმის, რომ ანუ აჯგუფებს პროპაგანდა ერთ პოლიტიკურ ჯგუფთან, ანუ ყველა ვინც აქციაზეა, ყველა ვინც პოლიტიკურ პროცესებში აქტიური არის ნაცი, არის თქვათ რადიკალი. და შესაბამისად მე მგონია, ეხლა რომ ვაკვირდები იგივე პოლიტიკური პარტიების, იგივე პატარა პოლიტიკური პარტიების, რომელსაც შედარებით ნაკლები ამომრჩეველი ყავს ხოლმე არჩევნებზე, მათ რიტორიკას, მათ სტრატეგიას, მე მგონია, რომ უბრალოდ გარკვეულწილად ძიებაში არიან, როგორ გამოვიდნენ ამ პოლიტიკური ჩიხიდან.
ხო, და ახლა ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია სწორედ იმისთვის, რომ ეს მოხდეს რაღაცა განახლება თუ გაცოცხლება პოლიტიკური ამ სპექტრის. ნახოთ, არ ვიცი, შემდგომი არჩევნებისთვის გულისხმობ, იმიტომ რომ ბევრი საკითხი წამოიჭრა, რაც პრობლემას უქმნის საქართველოს პოლიტიკურ დემოკრატიის განვითარებას, და მათ შორის ეს არის რესურსი პოლიტიკური, ბევრი თვალსაზრისით. სულ ერთი წუთი გრჩება და ერთ კომენტარს წავიკითხავ. ბატონი გიორგი წერ, ჩემი აზრით, არც წინამთავრობას უნდოდა ევროპაში შესვლა და არც ამთავრობას, რაც დახმარებას უგზავნიან ხალხს, მერე ვეღარ ჩაიგდებენ ფულს ხელშიო. ესეთი მოსაზრებაც არსებობს. ეს კორუფციის
რეალურად
თემას უკავშირდება გისმენთ და დავასრულოთ.
დიახ, ანუ თუ ვიმჯერებთ ისე, რომ ვთქვათ, რაც დახმარებას გვიგზავნიან ევროკავშირიდან და მერე მთავრობები ვეღარ ჩაიგდებენ ხელში, მინდა ვთქვა, რომ ევროკავშირში გაწევრების შემთხვევაში უფრო მეტი დახმარება გვექნება, უფრო მეტი ფინანსური რესურსი. წეღან დარეკა მსმენელმა
და ახალში ჩასაგდებათ.
კი, არახელში ჩასაგდებათ ნამდვილად, მაგრამ დიახ, წეღან დარეკა მსმენელმა, რომელსაც არ უპასუხე ზუსტად რას კარგავთ ის რო კანდიდატის სტატუსი არ მივიღეთ. კი, ეს არის უშუალოდ, ეს არის ფინანსების პაკეტი დიახ, რომელიც განსაზღვრულია უშუალოდ კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყნისთვის და ესახება სოფლის მეურნეობას, ესახება რეგიონალურ განვითარებას, სათემო განვითარებას, ადმინისტრაციული რეფორმირების საკითხს ეხება ასევე შიგნით ტერიტორიულ მოწყობის და მიმართულებით განვითარებას, სასაზღვრო განვითარებას.
ბევრ ამას, რაზეც ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ლაპარაკს.
დიახ.
ძალიან დიდი აუცილებლად გავაგრძელებთ ამაზე საუბრებს ჩვენს ეთერებში. ძალიან დიდი მადლობა, ქაბოტონო თეონა, თქვენ თეონა ზურაბაშვილი. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი დღევანდელ ეთერში. უღრმესი მადლობა ჩვენ სტუმარს, ძალიან დიდი მადლობა ვიტორიას ლიანად მის აქტიურ ნაწილს, რომ გვიზიარებთ, გვენდობით, მინიმუმ გაინტერესებთ, შეიძლება სულაც არ გვენდობოდეს ვინმე და არ მოვწონდეთ ასევე. და გემშვიდობებით, მე ორშაბათამდე რადიო თავისუფლების დილის საუბრები FM 103-ზე დასრულდა, რადიო პალიტრის ეთერი კი გრძელდება.